បញ្ហាទី1គំនិតមហស្សចារ្យទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងយុគពន្លឺនៅអឺរ៉ុបឬយុគរឺណេសង់មានប្រភពចេញពីអរិយធម៌រ៉ូមបុរាណទោះបីជាមិនបានទៅដល់ទឹកដីអ៊ីតាលីដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងច្បាស់ជាធ្លាប់ឮឬធ្លាប់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាណាចក្ររ៉ូមហើយបើទោះបីជាយើងមិនបានទៅឃើញស្ថាបត្យកម្មបុរាណរបស់រ៉ូមដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកក៏ប្រហែលជាយើងអាចស្មានដឹងនិងស្រមៃឃើញតាមរយៈការទស្សនាភាពយន្តឬកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ជាដើមការតាំងនៅបាននៃប្រាសាទនិងស្នាដៃបុរាណទាំងឡាយដែលមានអាយុកាលរាប់សតវត្សនៅលើទឹកដីអ៊ីតាលីមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយតាមរយៈការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចដឹងថាប្រាសាទបុរាណនានាដែលត្រូវបានសាងសង់នៅអាណាចក្ររ៉ូមសុទ្ធតែបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងអាទិទេពដូច្នេះបើទោះបីជាអាណាចក្ររ៉ូមដួលរលំទៅហើយមែនប៉ុន្តែស្នាដៃទាំងអស់នោះនៅតែស្ថិតនៅជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយម្យ៉ាងទៀតគេដំណើររបស់អាណាចក្ររ៉ូមទាំងនោះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ពុទ្ធិដល់អ្នកប្រាជ្ញជំនាន់ក្រោយជាពិសេសជំនាន់យុគពលឺនៅអឺរ៉ុបឬយុគរឺណេសង់ដូចជាលោកលីអូណាដូដាវីនស៊ីនិងលោកមៃឃែលឡេនជីឡូជាដើម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់អេបុកឃីអន
ក្នុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជពោលគឺនៅពេលដែលស្ដេចសេសាអូហ្គូស្ទុសឡើងធ្វើជាអធិរាជទី1របស់រ៉ូមព្រះអង្គបានទតឃើញថារ៉ូមបានក្លាយជានគរអាណាធិបតេយ្យមួយទៅហើយព្រះអង្គយល់ឃើញបែបនេះវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតនៅពេលនោះរ៉ូមបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងវិបត្តិធំធំជាច្រើនទាំងវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងមូលហេតុនេះបាននាំឲ្យរ៉ូមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅអន្តការដែលតម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងអំណាចរឹងមាំឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គក៏យល់ឃើញផងដែរថាការដែលនគររ៉ូមធ្លាក់ដណ្ដើមមកដល់កម្រិតនេះគឺដោយសារតែប្រជាជនរ៉ូមមិនសូវគោរពបូជាដល់អាទិទេពដោយស្មោះត្រង់និងដោយទៀងទាត់ដូច្នេះនាំឲ្យព្រះអាទិទេពដាក់ទោសដល់ប្រជាជនរ៉ូមដែលមិនគោរពបូជាព្រះអង្គនិងបណ្ដោយឲ្យទីកន្លែងធ្វើសក្ការៈអាទិទេពទាំងឡាយបែកបាក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យក្រោយពីយល់ឃើញបែបនេះហើយអធិរាជសេសាអូហ្គូស្ទុសបញ្ជាឲ្យគេរៀបចំឡើងវិញនៅសំណង់សាសនាដែលមានប្រាសាទរូបសំណាកនិងទីសក្ការៈនានាឡើងវិញដោយមិនបង្អង់យូរព្រះអង្គធ្វើបែបនេះដើម្បីជាការសម្ដែងភាពស្មោះសរបរិសុទ្ធចំពោះព្រះអាទិទេពនិងសូមឲ្យព្រះអាទិទេពប្រទានពរជ័យដល់អាណាចក្ររ៉ូមម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គបានតតឃើញថាមានតែការឯកភាពគ្នាដោយផ្អែកទៅលើជំនឿប៉ុណ្ណោះទើបនាំឲ្យអាណាចក្ររ៉ូមមានភាពរឹងមាំឡើងវិញស្ថាបត្យកម្មដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះចៅអធិរាជសេសាអូហ្គូស្ទុសនៅតែបន្តមានវត្តមាននិងជាទីគោរពបូជាចំពោះអាទិទេពពីសំណាក់ប្រជាជនរ៉ូមរាប់ចំនួនក្រោយៗមកទៀតគេដំណើរទាំងនេះហើយដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់យុគពន្លឺរឺណេសង់បើគេសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅភាពរុងរឿងនៃស្ថាបត្យកម្មនៅសម័យព្រះចៅអធិរាជសេសាអូហ្គូស្ទុសនៅអាណាចក្ររ៉ូមមិនមែនមានប្រភពចេញមកពីពុទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូមតែម្យ៉ាងទេស្ដេចសេសាអូហ្គូស្ទុសជាមនុស្សស្រឡាញ់បញ្ញាជនម្ល៉េះហើយព្រះអង្គបានប្រម៉ែប្រមូលអ្នកចេះដឹងជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលខ្លួនមានចូលរួមអភិវឌ្ឍអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងវិញទៀតដូចយើងបានដឹងហើយថាអាណាចក្ររ៉ូមបានទទួលគេមរតកអរិយធម៌របស់ក្រិកដែលជាអាណាចក្រមួយធ្លាប់រុងរឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធិជាច្រើនប្រភេទបានរីកសាយភាយចេញពីអាណាចក្រក្រិកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបជាពិសេសគឺទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាទីតាំងរបស់អតីតចក្រភពរ៉ូមសេសាអូហ្គូស្ទុសជាក្សត្រមត់ចត់និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យគេចងក្រងសភុក្បួនច្បាប់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋច្បាប់សង្គមការស្រាវជ្រាវស្ថាបត្យកម្មជាដើមកម្រងអត្ថបទដែលត្រូវបានរៀបចំទៅតាមជំនាញនីមួយៗត្រូវបានគេហៅថាកម្រងឯកសារឬ corpus នៅក្នុងរាជរបស់អធិរាជសេសាអូហ្គូស្ទុសបុរសដែលបានរៀបចំសភុស្ដីពីស្ថាបត្យកម្មមុនគេនិងល្បីល្បាញជាងគេគឺលោកម៉ាខឺសវីត្រូវៀសផូលីយូនៅពេលនោះលោកគឺជាស្ថាបត្យករនិងជាវិស្វករយោធាម្នាក់ដោយសង្កេតឃើញថាពុំទាន់មាននរណាម្នាក់រៀបចំក្បួនខ្នាតស្ដីអំពីស្ថាបត្យកម្មទេលោកក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំសភុក្បួនខ្នាតនោះដើម្បីថ្វាយព្រះចៅសេសាអូហ្គូស្ទុសសភុនោះមានចំណងជើងថា Tenbooks on Architecture ហើយគាត់បានរៀបចំវាសពគ្រប់នៅឆ្នាំ25មុនគ្រិស្តសករាជដើម្បីថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជ